čemu slouží prorocké slovo a jaký význam má proroctví v Bibli. Ve 2. Petrově 1.19 najdeme odpověď. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Studium proroctví se správným naladěním vede k tomu, že v srdci člověka vzejde jitřenka. I tehdy, když se jedná o nepříjemné věci jako války, přírodní katastrofy, morové rány nebo pronásledování. Kdo je tedy jitřenka? Kdo má vzejít v našich srdcích? Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. Ježíš má vyrůst skrze rozjímání nad prorockým slovem. Jeho charakter, jeho pokoj a jeho moc by nás měli naplňovat. Jak však vychází jitřenka v mém srdci při studiu proroctví? Mluvím ze své zkušenosti. Každý to jistě prožívá trochu jinak. Chci vědět, co proroctví znamená, a tak si k osobní zbožnosti otevírám Bibli. Předtím jsem se modlil k Bohu o jeho ducha a vedení. Ne vždy hned rozumím čteným biblickým veršům, a proto si k ním otevírám paralelní text. Cestou narážím na texty, které možná s proroctvím přímo nesouvisejí, ale u nichž vnímám, že ke mně Bůh mluví. Pak bych rád věděl, co se o tomto tématu píše v jiných inspirativních knihách. I zde nacházím myšlenky, skrze které ke mně promlouvá Bůh a Ježíš se stává velkým v mém srdci, i když nemají nic společného se samotným tématem rozjímání. Myslím si však, že důležitým důvodem, proč v našich srdcích vychází jitřenka, je to, že Bůh nás chce zapojit do svých plánů v kosmickém boji, stejně jako pozemský otec má radost z toho, že může sdílet své myšlenky se svými dětmi. Když pak dokončím svou modlitbu, jsem možná jen o kousek blíž k cíli svého studia, ale cítím, jak mě naplňuje jitřenka, Ježíš, a mohu tak s novou silou vykročit do nového dne. Existuje tedy souvislost mezi studiem prorockého slova a spasitelným vztahem s Ježíšem, jitřenkou. Ještě jedna zajímavá myšlenka. Mnozí stále ještě považují knihu Zjevení za zapečetěnou knihu a nechtějí věnovat čas studiu jejich tajemství. Říkají, že stačí neustále hledět na slávu vykoupení a že tajemství, která byla zjevena Janovi na ostrově Patmos, stojí za menší pozornost než tato. Bůh však na tuto knihu takto nepohlíží. Mělo by se to studovat s posvátnou úctou a hlubokým obdivem. A to nyní chceme uplatnit při zkoumání 7 pečetí ze Zjevení 5 až 8. V 5. kapitole Zjevení je Jan ve vidění přenesen do nebe a spatřuje tam nebeský trůní sál. Tam sedí na svém trůnu Bůh. Kolem něj se nachází mnoho svatých bytostí a ve své ruce drží zapečetěný svitek. Ten svitek má celkem 7 pečetí. Jan si uvědomuje, že nikdo není přítomen, kdo by tuto knihu mohl otevřít. Musíme si to představit. Ani sám Bůh se necítí oprávněn tuto knihu otevřít. A tehdy Jan začal plakat. Plakal, protože nebyl nikdo, kdo by knihu otevřel. Ani sám Bůh. Tehdy k němu přišel jeden ze starších a řekl: neplač, je tu někdo, beránek, který byl obětován. kvůli tobě, kvůli vám všem. A ten beránek má oprávnění, aby otevřel tento svitek. Pouze Ježíš Kristus, jen on sám, byl oprávněn otevřít tuto knihu se sedmi pečetěmi. Co nám to říká? V této knize je něco, co se ho týká. On je hlavní postavou. A kde byl Ježíš hlavní postavou? V kosmickém boji. Ve velkém boji o tebe a o mě. V plánu spasení. Nazýváme to věčným evangeliem. Můžeme tedy konstatovat, že v této knize se sedmi pečetěmi je prorocky popsána historie evangelia. Nyní je prolomena první pečeť. Viděl jsem, jak beránek rozlomil první z těch sedmi pečetí a slyšel jsem, že jedna ze čtyř bytostí zvolala hromovým hlasem: pojď! A hle, spatřil jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byl korunován věncem a vyjel jako vítěz, aby vítězil. Vidíme zde bílého koně. Kůň je rychlý a bílá barva symbolizuje čistotu. To znamená, že evangelium se nachází v počáteční fázi první církve. Ještě bylo zcela čisté, bez poskvrny. A ten, kdo na něm seděl, měl luk. Učinil ze mě vybroušený šíp. Každý z nás by měl být takovým šípem. Ne, aby zabíjel lidi, ale aby je získával pro Krista. Tak tomu bylo tehdy. Evangelium bylo čisté a rychle se šířilo. Nacházíme se tedy v době vítězného tažení čistého evangelia. O tom nám vypráví první pečeť. Druhá pečeť. Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: pojď. A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili. A byl mu dán veliký meč. Proč je kůň najednou červený? Co symbolizuje červená barva v Bibli? Pak se na nebi ukázalo jiné znamení. Hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na těch hlavách sedm korun. A ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět. Červená barva symbolizuje draka, ďábla, což znamená, že evangelium již není čisté, je poskvrněné. A skutečně přišlo mnoho pohanů do církve a přinesli sebou mnoho věcí, které nebyly dobré a měly vliv. Církev se začala mísit. Učení bylo smícháno s pohanskými prvky. Postupně docházelo k odpadlictví od čistého učení. Jaké to mělo následky? Rozdílné názory vedly ke sporům. Zavedení kultu slunce vedlo k rozkolu ve víře. Tam se už tehdy začala vyvíjet nenávist k židům, ten antisemitismus novověku. Proto ten velký meč. Vznikly z toho skutečné náboženské války. Třetí pečeť je zlomena. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: pojď. A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy. Zprostřed těch čtyř bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzdu, olej a víno však nech. Nyní je kůň černý, tmavý. Z původní čistoty, z bílé barvy, nezbylo nic. Bible byla zakázána. Lidé neměli šanci poznat pravdu. Církevní rituály probíhaly v latině. Odpustky, pověsti, očistec, peklo, všechny tyto praktiky a učení přišly do společenství věřících. Ale Bůh se postaral. Vzbudil skupinu lidí, kteří zajistili, že čisté učení přece jen přežilo. Valdenské. Máme pšenici, ječmen a víno. Jedna míra pšenice stojí stejně jako 3 míry ječmene. Co je tedy cenější? Pšenice. Zrno představuje Boží slovo, tedy originál. Když kážu, sázím ječmen. Ječmen je také dobrý, ale ne tak dobrý jako pšenice, tedy originál. A skutečně to tak bylo. Valdenští kázali, ale také tajně rozdávali Bible. Duch svatý skrze ně mohl působit. Kromě toho se postarali o to, aby večeře páně nevymřela. Nacházíme se v období temného středověku. Čtvrtá pečeť. A když se otevřela čtvrtá pečeť, slyšel jsem hlas čtvrtého tvora, který říkal: pojď. A viděl jsem, a hle, bledý kůň. A ten, kdo na něm seděl, měl jméno Smrt. A peklo šlo s ním. A byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a divokými zvířaty na zemi. Jak vzniká bledá barva, toto řecké chloros? K čemu se používá chlor? K bělení. Buď chlor, nebo světlo. Dalo by se tedy říci, že stav koně se zlepšuje díky návratu biblického světla. A skutečně se tehdy rozvinula reformace. Současně však byla zahájena protireformace. Jejímž cílem bylo odstranit tyto údajně kacířské učení. Proto jsou v biblickém verši tyto strašné popisy. Kvůli inkvizici došlo v období reformace k náboženské válce a pronásledování. Nacházíme se tedy v době reformace. Čistota evangelia opět poněkud vzrůstá. Ale tehdejší reformátoři ještě neměli úplné poznání. Luther přinesl jednu část pravdy a Jan Hus jinou část, stejně jako Zwingli a mnoho dalších. Kůň ještě nebyl bílý, ale přece jen bledý. Pátá pečeť. V páté pečeti se již neobjevují žádné koně. A když beránek otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo a pro svědectví, které neochvějně vydávali. A volali silným hlasem a řekli: jak dlouho ještě, Pane svatý a pravdivý, nebudeš soudit a mstít naši krev na těch, kdo bydlí na zemi. A každému z nich bylo dáno bílé roucho. A bylo jim řečeno, aby ještě krátkou dobu počkali, dokud se nenaplní počet jejich spoluslužebníků a bratrů, kteří mají být zabiti stejně jako oni. Když si tady na začátku přečtu, viděl jsem duše těch, kteří byli poraženi, čistě z jazykového hlediska, co to znamená? Tyto události se odehrály v minulosti, ale nyní již ne. A měli by počkat na dobu, kdy se to vrátí. Ve skutečnosti císařovna Marie Terezie mimo jiné rozpoznala zlo proti reformace a zakázala ji. A když už neexistuje pronásledování, pak panuje svoboda. V dobách náboženské svobody mohou být Bible tištěny a rozdávány. A právě to se stalo. Byly založeny biblické společnosti a poznání rostlo. Evangelium se opět stalo čistším. Nyní jsme se dostali do 18. století, do doby progresivní reformace. Jak to pokračovalo dál? Šestá pečeť. Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník, zmítaný velkým větrem, zhazuje své pozdní fíky. Co je zde popsáno? Jsou to znamení doby. V historii evangelia se znamení doby náhle stávají důležitými. Rok 1755. Zemětřesení v Lisabonu s následnou vlnou tsunami. Rok 1780. Zatmění slunce a měsíce. Rok 1833. Velký pád hvězd. A kdo se narodil v tomto období? William Miller, James White, Ellen White, Joseph Wolff, Joseph Bates a další muži a ženy, kteří milovali Boha. Lidé, kteří využili svobodu svědomí k dalšímu studiu Bible a získání nových poznatků. Jaký byl výsledek? Reformace pokračovala vzhůru, směrem k původní čistotě. Když se podíváme na kapitoly 5 až 8 zjevení, tedy na 7 pečetí, zjistíme, že prvních 5 pečetí je popsáno velmi stručně. Ale 6. pečeť zabírá několik stran. To nám říká, že obsahuje důležité informace pro lidi, kteří žijí v této době. Věříme, že právě v této době žijeme. Z tohoto důvodu se na to nyní podíváme podrobněji. Kapitola 7, verš 1 říká: Potom jsem viděl čtyři anděly stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi ani na moře, ani na žádný strom. Zde jsou čtyři andělé, kteří drží čtyři větry, aby se opravdu nerozvířili. Z Bible víme, že se jedná o boží soudy, především o války. Jak dlouho a proč mají andělé ještě války zadržovat? A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečet Boha živého, kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři, řka. Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud neznamenáme služebníků Boha našeho na čelích jejich. Slyšel jsem počet znamenaných, 140 400 jich zapečetěno ze všech pokolení synů izraelských. Jde o anděla, který přichází z východu a má zapečetit lidi. Jak to může vypadat v praxi? Tento anděl má za úkol povolat lidi z východu, kteří přinášejí určité poselství, jež vede k zapečetění. V biblickém verši je také zmíněno číslo 144 tisíce. V tomto příspěvku však nejde o to, zda je toto číslo míněno symbolicky nebo doslovně. Jitřenka, tedy charakter Ježíše, má být vyvýšena. Jde o to, jací tito lidé jsou. To jsou ti, kteří se neposkornili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují beránka, kamkoliv jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a beránkovi. A v ústech jejich není nalezena lest, neboť jsou bez úhony před trůnem Božím. Jak se tito lidé chovají? následují beránka, kamkoliv jde. Jak to vypadá v praktickém životě? Začínám den s pobožností a modlitbou, nechám se při výběru svých jídel a oblečení vést Jitřenkou. Jaké činnosti vykonávám ve svém volném čase? Volím slova, která jsou Ježíši milá a příjemná i v náročných situacích. Do čeho vkládám své peníze a veškerou energii? Chodím večer včas spát a ne s přeplněným žaludkem? Stručně řečeno, následuji světlo, které jsme obdrželi od Boha a které nám svým životem ukázala Jitřenka. Nyní chybí už jen jedna pečeť. Nyní je to ten čas, kdy jsou věrní věřící zapečetěni. A pak se otevře sedmá pečeť. A když otevřel pečeť sedmou, stalo se na nebi mlčení jako za půl hodiny. Nastalo mlčení v nebi. Co to znamená? Je teď beránek v nebi? A potom konečně nastává klid na půl hodiny, prorocky řečeno? Kdo je hlavním aktérem tohoto proroctví? Ježíš. Co Ježíš právě teď dělá? Přimlouvá se za nás u svého Otce. Ale když bude rozlomeno sedmé pečetě, nastane ticho. On mlčí. Je to tedy konec doby milosti. O této půl hodině, kdy Ježíš mlčí, se nám říká toto. V té strašné době musí spravedlivý žít před svatým Bohem bez prostředníka. Dokážeme si představit, co by se stalo, kdyby tito zapečetění lidé upadli do hříchu? Zjevení 19 ukazuje nám podobný obraz jako na začátku. Ježíš přichází na bílém koni. Všechno je opět čisté, obnoveno. Stručně řečeno, Ježíš založil prostřednictvím svých učedníků první církev. Evangelium bylo čisté, lidé byli získáváni pro Krista. Pak přišel pohanství a kult slunce do církve. Čistá nauka byla zkreslena až do zákazu Bible. V obecné církvi již neexistovala pravda. Díky Valdenským však pravda přesto přežila. Pak postupně došlo k reformaci skrze reformátory a průkopníky až do naší doby. Nakonec bude vybráno 144 tisíc, kteří žijí čisté učení a charakter Ježíše. Jitřenka zcela vychází v jejich srdcích. Jméno Boží je ospravedlněno. Mým přáním je, abychom skutečně zažili tu zkušenost, co to znamená den co den následovat beránka, kamkoliv jde. A když se ocitu v nebezpečí, že se začnu hádat, o někom špatně přemýšlet, nebo se přejídat, dál rozvíjet nečisté myšlenky, nebo cokoliv jiného, pak si vzpomenu, co mi Ježíš ukázal, jak by jednal on. A slíbil nám, že když k němu přijdeme, upřímně vyznáme své hříchy, budeme s ním trávit čas, budeme dodržovat jeho pokyny a nebudeme je odkládat stranou, pak všichni pocítíme, jak se stáváme stále silnějšími a silnějšími. Anděl pečetí může přijít.